Când vorbim de o carte a Vechiului Testament, vorbim de o altă civilizație. Vorbind de o altă civilizație, vorbim de cultură diferită, oameni, gândiri, vorbim de experiențe, vorbim de istoric în spate, vorbim de o întreagă cultură care este foarte diferită în ansamblul ei de ceea ce noi definim astăzi ca fiind cultură. Probabil dacă am putea vedea un evreu al Vechiului Testament aici cum se poartă sau cum discută ei la o tarabă despre un kilogram de făină sau două legături de mărar sau de morcovi, probabil că am rămâne șocați, uimiți. Dacă am vedea cum relaționează între ei sau cum definesc ei lumea și viața, iarăși, probabil că am rămâne foarte impresionat sau în sens pozitiv sau negativ. Când vorbim de cartea 1 și 2 împărați, și o fac o singură carte, pentru că adună pe un singur subiect o istorie întreagă a unui popor, vorbesc de un univers foarte diferit de ceea ce voi cunoașteți, de ceea ce noi cunoaștem. De aceea și dificultatea enormă de a înțelege pe acești oameni. De aceea de aici derivă și greutatea de a pricepe teologia, informația. Din pricina culturii și din pricina contextului istoric în care noi încercăm astăzi să ne situăm, ne va veni foarte greu să înțelegem ce a făcut David, ce a făcut Solomon pentru poporul evreu. Probabil că ne-ar fi mai ușor dacă aș reuși să translatez, să transbordez, să fac o echivalență cu modernitatea, ca să pricepem unde au ajuns evreii în timpul celor doi domnitori. Dar înainte de asta, vreau să creez un cadru, un perimetru. Ați auzit de, sau poate ați văzut câte un episod din emisiunea Mythbusters, sau Spărgătorii de mituri. Doi tineri simpatici, mai mult sau mai puțin, iau în colimator toate ipotezele sau miturile culturale de pe întreg mapamondul și încearcă, conform științei și a regulilor științifice, să le confirme sau să le infirme prin diverse americani. Deja l-am pierdut pe domnul Costel când am zis acest lucru. Nu trageți oblonul că deocamdată, pentru că nu vreau să prezint și nici să mă situez pe tiparul respectivei emisiuni. Comportamentele lor sau viciile lor sunt comentabile. Dar ideea de a specula acest viciu de cunoaștere care se ascunde în spatele unui mit este foarte interesantă. Și s-o aducem prin planul mass media și să o demontez cu experimente. Comentabile și ele, la urma urmei. Voi încerca pe același tipar, dar numai pe același tipar mare, să parcurg astăzi două mituri. Două mituri care se regăsesc în cultura noastră. Unul dintre ele este un mit iudeo-creștin, moștenit de pe vremea evreilor. Cred că, știu eu, Isaac, cred că a fost primul care a avut această impresie că este buricul pământului și că promisiunea dată lui Avram îi va duce o trambulină în împărăția lui Dumnezeu, după care feciorii lui se pare că au moștenit-o și evreii la fel. Căderea spirituală a poporului Dumnezeu nu este posibilă. Al doilea mit este un mit popular, oarecum general, care spune peștele de la cap se strică, sau pe românește se împute. Cum aș traduce cele două mituri? Primul mit se referă la următoarea, sau presupune, sau prezintă următoarea ipoteză. Odată ajuns la o satură spirituală, odată câștigată o anumită experiență, teologie, odată confirmat de Dumnezeu într-o slujbă și învrednicit de El, ajuns pe acest pisc, căderea nu mai este posibilă. Nu poți decât să urci, sau cel puțin, mai te plafonezi, iar mai urci când obosești, dar căderea nu este posibilă. Ținta este să ajungi acolo, fugi repede, aleargă, atinge piscul, de acolo nu se mai cade. Se pare că aici se situau evreii vremurilor pe care le vom studia. Și al doilea mit spune cam așa, o națiune, un grup de oameni, se poate degrada incredibil de repede dacă liderul, dacă grupa sau formațiunea care conduce se strică. Cu alte cuvinte, canalul de stricare a unei națiuni este de sus în jos. Sau canalul de binecuvântare a unei națiuni este de sus în jos. Ca să putem vedea ce spune cartea 1-2 Împărați astăzi, pe scurt, vom considera cadrul cărții ca fiind materialul experimental. Avem la dispoziție 400 ani de istorie, din ce relatează autorul. Avem la dispoziție aproape 5 generații, în media 80 de ani, cum zice Moise, că nimeni nu prea trece de vârsta asta. Cu alte cuvinte, avem un material didactic, un material experimental excepțional de valoros. Repetarea sau 5 experiențe diferite în 5 generații, 400 de ani. Care om de știință modern nu ar vrea să aibă acces la o asemenea bancă de date? Care om modern nu ar vrea să capete concluzii sau să tragă învățăminte dintr-o asemenea experiență? Vă imaginați ce mare har, ce mare avantaj avem noi astăzi, că avem acces la aceste informații. Cum vom face? Ne vom uita prin metoda observării la ce au zis autorii cărții 1 Împărați. Ce au observat ei în națiunea ebraică? Ce au consemnat ei? Atenție! Cartea 1-2 Împărați nu este o istorie exhaustivă, nu e o carte de istorie, nu e o culegere de proverbe, nu este o culegere de informații separate, care cumprinse, nu este o culegere de poeme. Cartea 1-2 Împărați este un comentariu istoric pe o perioadă de 400 de ani. Probabil mulți autori și-au adus și-au consemnat acolo anumite evenimente. Ultimul, compilându-le și adunându-le într-o singură carte, făcând un stil unitar, făcând-o unitară. De ce v-am zis că e greu să faci să migrezi în istorie? E greu să înțelegi șocanta, terifianta, impresionanta statură spirituală și socială la care au ajuns evreii în vremea lui David și a lui Solomon. Nici nu știu cu ce să compară în vremea noastră. Probabil, care ar fi cea mai bogată națiune de pe pământ, din punct de vedere material? Nu, dacă aș zice american, îl pierde pe Don Costel. Popoarele nordice, ca echilibru între finanțe și avantajele sociale? În America sunt prea multe inechități. E prea mare diferența între bogați și săraci. Acolo se schimbă lucrurile prea repede. Probabil nordicii, aș lua popoarele nordice ca etalon. Imaginați-vă că poporul evreu, popor care a migrat atâția ani, popor care a intrat în Canaan, popor care a avut de dus atâtea lupte, popor care a suferit atâtea înfrângeri, o națiune asediată din toate direcțiile, împrăjmuită de vrăjmași din toate colțurile sale, primește un împărat ca David, care pentru prima dată în istoria ei ia victorie după victorie, consolidează graniță după graniță, asigură stabilitatea geopolitică a întregii țări. Imaginați-vă că am trăit într-o națiune în care, dacă ești pe stradă, este posibil să vezi vecinii trăgând în tine, împușcându-te, sau să ai nesiguranța că satul sau orașul tău poate fi atacat oricând de o națiune străină, să-ți pierzi copii, prunci. Ce planuri de viitor să-ți faci într-o asemenea țară? Noi astăzi experimentăm o tentativă extraordinară de a migra și nici măcar nu suntem amenințați la nivelul teritorial, financiar, simțim presiunile și fugim repede din țară. Ce avantaje să trăiești într-o asemenea țară? David creează pentru prima dată cea mai puternică națiune din vremea lui. Comentariile, atât biblice cât și extrabiblice, surprind o împărăție foarte stabilă. O împărăție puternică, avea cea mai puternică armată a vremii. Imaginați-vă că dacă aș compara-o în termenii moderni, aș putea spune că este o armată mai puternică ca și NATO, armata acestor națiuni din Alianța Nord-Atlantică, sau ca armata americană, în care tehnologia de înaltă clasă, în care experiența soldaților face diferența pe front. Americanii în 20 de zile au terminat o armată irakiană. Bine, surclasată mult. Astăzi, numai cu telecomenzele se joacă și bombardează locații exterioare. Imaginați-vă să ne punem noi cu asemenea armată. Sunt bancuri pe tema asta. Noi, armata română, ca la Mărășești, să atacăm armata americană. Imaginați ce dezastru are și din toată povestea asta. Dar imaginați-vă că în 20 de ani să depășim această armată din punct de vedere tehnologic, militar, experimental. Imaginați-vă. Imaginați-vă să purtăm două războaie cu nord-atlanticii și cu americanii și le câștigăm. Ar fi un dezastru pentru ei, pentru că cu stilul nostru de conducere i-am stricat și pe dânsii. Dar imaginați-vă să ai atâta putere dintr-o dată, aproape în timpul vieții tale, ca adolescent când intri și după aia ca om matur în 20 de ani, să poți să pui o pâine pe masă, să nu-ți fie frică și să poți guverna bazinul mediteranean și să faci regula în orice imperiu. Să-l impui taxe, venituri, să faci contracte exterioare, să nu poată nimeni să comenteze, tu faci regula în bazinul respectiv. Și dacă s-ar fi terminat aici, vine Solomon. Și Solomon aduce stabilitatea financiară. Solomon vine și face din Israel un rai, un paradis fiscal, în termen modern. Imaginați-vă că noi, România, am avea cel mai mare aport ca finanțe, ca bani, în Banca Mondială și în FMI. Să fim ca un fel de centru financiar, cum e Wall Street, unde se plimbă toți banii. Numai din câteva tranzacții faci niște miliarde de euro în câteva secunde. Pe vremea lui Solomon, și că argintul nu avea valoare, deci atât de mult a fost adus, importat, atât de mult argint era pe piață, încât era ca piatra de nevaloros. Nu avea valoare. Puteai să-l arunci colo, că nu conta. Numai aur mai rămăsese monedă de schimb forte în imperiu. 666 de talanți al lui Solomon erau doar din taxe exterioare. Deci el s-a dat în stânga și în dreapta și a zis, tu-mi dai, tu-mi dai, tu-mi dai, nimeni n-a putut să comenteze. Avea armată în spate, puternic. 666 de talanți înseamnă în monedă modernă, ca să fiu precis, echivalat în 2009, 709 milioane de dolari pe an. 709 milioane, cred că nu știm să numărăm. Dacă aș pune 0 ori, aș greși sigur. 709 milioane de dolari. Pe 40 de ani, Solomon a câștigat numai vreo 40 de miliarde din taxe exterioare. Se estimează că plus valoarea adusă de el depășește 100 sau chiar 200 de miliarde de dolari. Valoare modernă, da? Ce a făcut Solomon în împărăția sa? Păi, aș vrea și un lider ca acesta. Care să iepese de țară, de neam, de economie, care să aducă atât de mulți bani. Imaginați-vă gradul de cultură, gradul de confort, de civilizație. Să te plimbi pe străzile Ierusalimului. Trăim vremuri pe care nu le putem înțelege vis-a-vis de ce era atunci. Și mai ales în acea vreme în care lucrurile nu se făceau ușor. Nu iei ca în termen modern o macara și faci în 15 zile un hotel. Acolo s-a construit ani de zile un templu, s-au construit cu greu cetăți, cu muncă grea. Cele două ipoteze care le-am lansat eu, cele două mituri, un popor ajuns pe o statură spirituală, nu poate să cadă, și un popor se degradează enorm de repede când se degradează liderul, își găsesc demonstrația aici. Ce se întâmplă? De pe această temelie extraordinară pe care ne situăm, și Scriptura are grijă să ne asigure că Solomon și David au făcut o reformă extraordinară, nu doar administrativ, social, fiscal și financiar. Pe vremea lor, împărăția lui Israel s-a lepit foarte mult de Domnul. Nicăieri nu sunt trecuți idoli, nicăieri nu sunt trecuți sodomiți, nicăieri nu sunt trecute excese morale în Israel. Doamne, ce națiune în care să poți să-ți iei pe străinul de pe stradă de umăr și să ai încredere în el. El păzea legea lui Moise. Era un cult, era o modă, era un devotament național pentru Israel, pentru Iahveh. Când s-a construit templu, a fost încă o etapă extraordinară a lipirii acestui popor de Dumnezeu. Era o etapă unică în istoria de revelație a lui Dumnezeu. Se stabilise încă o etapă, încă un legământ împlinit, templu. Sunt cam 70 de ani de dominație și de influență pozitivă din partea doi lideri, David și Solomon, pentru evrei. Spre sfârșitul domniei, pe Solomon îl iau vânturile. Pe Solomon îl apucă ideile. Și s-a legat de multe, de multe, de multe femei. 700 de soții, nici nu pot să pronunț. Nici nu pot să pronunț. 300 de concubine, le-aș numi eu. Nici nu pot să pronunț. Deci, nici nu vreau să știu ce a avut în cap el. Nici nu vreau să știu. 700 de neveste cu 300 de concubine. 1000. Textul Scripturii spune cu o precizie extraordinară că inima femeilor, inima soțiilor lui Solomon l-au împins spre idolatrie. Spre sfârșitul domniei, Solomon face temple alături de imensul templu pe care l-a generat el în Ierusalim. În casa împărătească este idolatrie cum nici la popoare nu era. În miezul, în inima lui Israel. Și casa împărătească era lângă templu. Nu era departe. Imaginați-vă ce șoc pentru Israel. După câțiva ani de zile, tot poporul se dedă la idolatrie totală și îl uită pe Iahveh. Bine, poate îl pune în panteon acolo și pe el, ca să nu le fie conștiința deranjată. Și de aici este declanșatorul dezastrului. Câțiva ani de neveghere a lui Solomon și poporul se duce rău, rău, rău în imoralitate, rău în idolatrie. În unul și doi împărați, și am pus în spatele meu cele două împărțiri, două împărțiri ale celor două cărți, împărțiri mai mult funcționale decât pe teme. Autorul are grijă să ne consemneze prin însă structura celor două cărți că un popor ajunge pe culme și se duce mai rău de unde a plecat. Dacă în prima parte a cărții împărați avem fenomenala, piscul himalaian pe care îl atinge Israel, nici la 40 de ani distanță avem dezbinarea împărăției, ruperea în două. La nici câțiva zeci de ani avem dezastru pe care îl produce Ahab și Izabela în popor. Doi împărați nu se termină, este o avalanșă. Când pornește o avalanșă, ea mătură totul în față. Nici Elisei, nici Ilie nu reușesc să mai dreagă din spărturile făcute de acești împărați. Și la jumatea cărții împărați aflăm dezastru și sfârșitul regatului de nord. La nici 200 de ani distanță? Wow, ce tragedie! La sfârșitul cărții doi împărați aflăm dezastrul și extinția generației din Iuda, ultima rămășiță din Israel. La 380 de ani, deja nu mai putem vorbi de evrei. Au rămas o națiune cucerită, anonimă, ca un pașalâh, ca o provincie, cu un popor distrus, cu o cultură uitată, noroc de scriptură care a mai ținut uniți în Babilon. Din Babilon se întoarce o foarte mică rămășiță mult mai târziu. Poate o națiune să urce și să nu coboare? Tot în unul, doi împărați găsim o multitudine de împărați. Dar să vedeți iarăși cronicarul fenomenal cum gândește. Nu se uită la realizările neapărat materiale, la genialitate, la strategie. Se uită la calitatea împăratului și ce efecte produce acest împărat în poporul său. Pe cronicar îl interesează. Care e relația între împărat și popor? Dacă pe împăratul se duce în idolatrie, poporul nu poate rămâne dependent de Iahveh? De ce? De ce nu sunt două variabile independente? De ce este o atât de mare legătură, o strânsă corelație între ele? De ce dacă poporul se duce după o experiență negativă, unii din împărați se duc și fac bine, înlătură idolatria? Textul consemnează că poporul tot în idolatrie a rămas. Cu alte cuvinte, este o relație pe care eu nu înțeleg. Nu e oricum de echivalență. Un împărat face rău, poporul face rău. Când un împărat face bine, poporul tot rău face. m-aș aștepta ca împăratul să tragă după el binele poporului. Nu, împăratul ameliorează puțin, dar textul spune, înălțimile n-au fost îndepărtate, poporul aducea tot jertfe la idoli. Am să iau câteva exemple. De Solomon știm ce a făcut, dar am să-l iau pe feciorul lui, Ieroboam. Și am să citesc ce se întâmplă cu Israel când Ieroboam face... Ieroboam. Ieroboam, care nu-i feciorul lui Solomon. Este înscăunat de Dumnezeu afară din casa lui. Roboam este feciorul lui. Fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Cei doi viței și toată tehnologia lui de închinare care a copiat templul și metoda de închinare de la templu. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. De ce nu s-au dus la Ierusalim? Aveau 80 de ani de istorie în spate în care s-au închinat la Ierusalim. Îl văzuseră pe Dumnezeu coborând cu slava lui în templu. Incredibil. Zimri. Astfel a murit el. Din pricina păcatelor pe care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam, făcând și pe Israel să păcătuiască. Ahab, iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, te voi nimici tot ce este al lui Ahab, fie rob, fie slobod, și voi face casei tale, cum a făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat. Și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Mă uit și nu vine să cred. Poporul lui Dumnezeu, după atâta experiență și infuzare de valori și spiritualitate, nu rămâne în picioare. Cum un lider se ridică și cheamă la alt idol pe care ei nu-l cunoșteau și nu-l știau, poporul merge aliniat și nu comentează și se degradează. Pe partea lui Iuda, îl iau pe Roboam. Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului și prin păcatele pe care le-a săvârșit i-au stârnit gelozia mai mult decât părinții lor și este legată de domnia lui Roboam, această concluzie. Imaginați-vă ce precis este cronicarul în a vedea această legătură între împărat și comunitate. Manase, culmea căderii. Dar ei, poporul, imaginați-vă că Dumnezeu are pretenția când un lider cade, poporul să răspundă chemării prorocilor. Dumnezeu infuzează în unul și în doi împărați resurse paralele cu casa împărătească ca poporul să se adune, să-și revină. Îi cheamă, vine cu minunea, vă aduc aminte de Ilie. Ilie coboară foc din cer în fața întregii națiuni. Văd cu toții cum ia foc. Mielul ardea de tot. Se întâmplă. Și spune, s-au întors la casele lor. Și după aia a uitat tot ce s-a întâmplat. Manase, dar ei n-au ascultat și Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au fost mai rău decât neamurile. Mult mai rău, zice textul. Și pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Fără a fi ridicată pretenția de exhaustivitate, nu pot spune decât în fața dumneavoastră că primul mit este infirmat. Un popor nu poate urca pe o statură spirituală, de unde să fie infailibil, de unde păcatul să nu-l mai acceseze, de unde ispita să nu-l mai poată lovi, de unde căderea să nu fie posibilă. Este un mit nefondat, nesustinut, atât de scriptură, cât mai rău ar fi să fie susținut de viața noastră. Al doilea mit, că liderul este cel care propagă binele sau răul într-o comunitate. Și aș spune mai mult răul. Este adevărat. Când liderul se strică, poporul capătă o viteză extraordinară. Aș putea spune, un păcat al liderului se mulțește cu 10 în comunitate. Viteza de împietrire se mulțește cu 10 în comunitate. Dacă aș trage o concluzie, cartea 1 și 2 împărați vin cu un extraordinar de mare avertisment. Vin cu un mare gong în istorie. Țineți cont, este credibilă. 300 de ani de istorie, aproape 400, 380. Peste 5 generații de oameni, zeci și zeci de împărați. Experiențe peste experiențe, contexte culturale diferite. vine și atrage un avertisment, trage un avertisment, trage un semnal de alarmă. Statura spirituală a oricărei comunități a lui Dumnezeu nu este garantată. Și asta nu scoate din calcul ipoteza căderii, posibilitatea căderii. Și atenție la felul cum noi ne influențăm unii pe alții. Atenție la lideri și aș putea extrapola până la cel mai mic nivel al unui lider, care înseamnă prieten cu prieten, modele în esență. Prin modele și cu cât ești mai sus, cu atât efectul este mai puternic în celălalt. Răul tău, păcatul tău, păcatul unui lider poate să culce la pământ o întreagă comunitate. Cu alte cuvinte, pe traseul acestei cărți s-ar putea să descoperim ingredientele, secretele, procesul, fenomenul care poate explica aceste, care pot explica aceste concluzii. Concluzii care nu sunt deloc de neluat în seamă. Amin.